тепер надатливо радіти.
Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано.
Україна дивиться на президент сайловларна отулан Юлія Тимошенко сайлов нетіджелернан сутто сельджерлмен слияр. Хаварлар гуннелу програмамын ікінзі бөлігіні үш темадан башлияр.
When President Karzai approved the conduct of this operation, he gave us some very specific guidance.
Оуан санны НАТО кем Оуан ошынларының Талибана қаршы айғытлы хүзімі үшінші күніне кейірді. Хүзімің баршы барыды қауырлақ қауырсемінің мағылматының ләрдіңіз. Түркмен санны ийсіздік кем, ийсіздігі адалтыны үшін көрілмелі чәрілер барыды Балқан вилайетінден мағылмат дөрерді.
Вилайет меркеді оның Балқанава шәрінді хем икатының үйірі ийсті.
Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçhanatının sözcüsünün Birleşen Ştatlardaki Prezident Günvarıdaki söhbeti.
It's a holiday. It was originally a federal holiday.
Hakimiyetler tarafından fud edilen yaş özbek jurnalistinin ıkbalı varadaki mağlumatlarımız hem siz için kılıksız olmadığı değer. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, Ukrainada golayda geçen ikinci tapkır saylawlarda yeňlen kandidat Yuliya Tymoshenko beýatlaşygynyň netijelerini suwutda seljerilmegini talap etjegini wada berdi. Ol bu saylawyň netijelerini beýatlaşy Viktor Yanukovych tarapyndan galplaşdyrylan ugarada özüni suwutnama bardygyny aýdýar. Bu baradaky ýeňiş maglumaty Altyn Amanurdyň ýerinden alalym.
Ukrainanın Premier-Ministri Yuliya Tymoshenko 13 fevralda artuğuna devam eden ümsümlüğünü beth edip, saylovları varada Ukrainanın yerli televiziyatına çıxış etdi. Ol 7 fevralda geçirilen prezident saylovlarının ikinci tapqarına öz qaşıdaşı Viktor Yanukovychin qalplıqlara yol verenliğine suudda suud etçekdiğini aytdi.
Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано.
Мен шуын Украинада олан сайлауларын қалплаштырланығыны айдып білерін. Менің сөзлерім сиясы бейанат дәлі юристерін бұ меселені өңіреніп чықаран нетижелері деп ханым Тимошенко верледі.
И це вже не політична декларация, а чітка правова оцінка юристів.
Оның айтманы өре, бұ сайлауларда 1 миллион олай сет, я қалплаштырлы, я да не адоғыр саналлы. Януковичи бір қолуян, Крым ярмадасына болса, Qatı köp bi düzgünçülüklere yol verilenini Yuliya Tymoshenko nıqtadı. 7 fevralı Ukraynada geçen prezident saylovlarının ikinci tapqırına Viktor Yanukovych 880 mına köp ses almaq başardı. Xalqara sençiləri bu saylovları demokratiyanın təsiyin görkocüsü deyip atlanırdılar. Evropa Birleşiginin Birleşen Ştatların hem NATO'nun liderleri Viktor Yanukovychi saylovlarda yeni şadan mavlen utladılar. Muğa qaramazdan 13 fevraliyden çıxışına Yuliya Tymoshenko Yanukovychin hiç açan Ukraynanın kanunu prezidenti bolup bilmecektiğini aytdı. Şolaraqda da Ukrainanın Premier-Ministri 2004-cü illa Mämisi revolutsiyada bolşyaly öz tarapdarlaryny protesta çağırma çykdygyny mälim etdi.
Не піти сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету без бою.
Bu mesele bilen bagly biz suwda ýüz tutmasak, Ukrainany hiç bir görüşsiz jenayetçilerin ellerine berdigimiz bolar. Men ýene bir gezek maýdana çykmaga çagyş etmerin, köpçülükleýin protestlere hem ruhsat bermerin. Häzir Ukraina durnuqullyk hem asudalyk gerek. Şonuň üçin biz bu meseleni suwda ýüzlenip çözjek bolýar. Men Yanukovychyň prezident däliligini ýene bir gezek nukdasym bilýär. Gelecekte näme bolsa da ol hiç açan kanun esasda saýlanan Ukrainanyň prezidenti bolmaz diýip Yuliya Tymoshenko belledi.
Він ніколи не стане легітимно обраним президентом України.
Алты ел мындан азыр Украинада geçirilen prezidentlik saylawlarda hem Yanukovych özüniň ýeňiş gazananyny ýygnan edipdi. Emma şol saylawlarda galplyklara ýol berilenini ýüze çykandan soň olaryň netijeleri kabul edilmedi. Mämişi revolutsiýa bolsa Yuliya Tymoshenkanyň öňkü ýaranyny Viktor Yushchenkony häkimet başyna getirdi. Европада хоопсуздук ва хизматташы куроматны бейлик халкара урамалар билен билерикте сайлоуларына профессионал, ачачан хем адалатлы гечененин ритми тайдан аглан эттилер. Виктор Юнуковичин йол башлыгы эдиян регионалар партиятынын башлыгынын орнатары Анна Герман Тимошенконун чыгышына жооп берип, онун бу аракетлеринин үстүнлүклү болмажактыгын айтты. Associated Press xabarlarına veren interviusunda Anna German, Yulia Tymoshenko'nun bu hareketleri bilen Yanukovichle geçilmeli epleşkilerde yenilik kazanmak isleyenini aytıp, Yanukovichin partiyasının demokratiya meselesi babatda feudalaşmayanını nıqtadı. 10 fevraldan çıkışında Viktor Yanukovich Yulia Tymoshenko'nı öz ipesinden çekilmeye çağırıp, Ukrayna yeni bir krizisin gerekti alın aytı. Dün 14 fevralda Ukrayna'nın merkez saylov komissiyası Yanukovichin yeni şadanını resmi taydan ağlan etti.
Hormatly dinleyijiler, Altyn Amanurdy gyzyny dinlediňiz. Ukrainadan Owan sana geçýäris. NATO güýçleriniň Owan goşunynyň ýurdun Helmand vilayatyndaky Marjet raýonuna ýerleşen talip pitneçilerine garşy hüjümi 3-nji gününe girdi. Soňlan wagtda bu hüjümden eýäm grajdan ýylatdan hem ejir çekenleriň bardygy barada habarlar gowşýar. Bu hüjüm aradaky ýeňiş habary Kawurlaga habarçymyz Samerdan Urmuratdan dinleýin.
Ma'lum bo'lishiga ko'ra, bu harbiy operatsiyada 33 nafar talib savoshchilari o'ldirilibdi. U 11 talib yaralari tusaq edilibdi. 25 dan ko'proq talib savoshchilari yaralanibdi. Hozirchali NATO harbiylarining ham 6 askarlarining o'lindigi aytilyar. Yana Afg'onistonning yaroqli kuchlarini va birlashgan xalqaro harbiylarini Marja va Nada Ali etroflari talib yaralarining arasalama qiyin bashartmandir. NATO yaralarining qabuldagi vakili general Irak bu harbiy operatsiyaning bir aylab davom etmaganing ahmalligini o'nga surgan. NATO harbiylarining ham Helmand viloyatining Marja atrofida Afg'onistonning davlat qarshidoshlariga qarshi kechirilgan harbiy operatsiya qatnashganliklarini olay diyar.
ISAF also is conducting with the commandos.
Afganistan'ın korunmak ministeri General Abdurrahim Urdag'ın aydışına göre Marja etrafında Talib toparına karşı yolu koyulan bilelikteki harbi operasiya şovli devam ediyor. Marja atlı etrafın köp yerleri devlet karşıdaşlarının arasalanıptır.
Kole ameliyat bizar hubi peşmeyle amutavrike.
Şol bir wagtyň özünde Afganistanyň içeri işler ministri Hanip Etmer hem Helmand welaýatyna sapar edipdir we Helmand welaýatyň il ýaşullary bilen duşuk geçiripdir. Ministriň aýdyşyça Helmand welaýatynda hususan hem Marja we Nada Ali atly etraplarda harby operasiýadan soň gaýtadan dikeldiş işleri amala aşyrlar. Halkyň ýagdaýlarynyň gowlaşmagy boýunça hem olara ýardam edilir. Oňa görä bu harby operasiýada asuda ilatyň ölüminiň öňüni almak üçin bir çäre görülüptir.
Halkda juwanda şukulu awda simide taraqqi aw bi ajurawli.
Emma Helmand welaýatynyň Marja etrafında asuda ilat ýaşaýan bir üýi birleşen halkara harbiýleri raketa okuna tutupdyr. Şonda 12 adam asuda ilat ölüpdir. Ölüleriň aglabasynyň bir maşgalanyň agzalary bolanlygy aýdylýar. Afganistanyň döwlet baş tutany Hamid Kerdey Helmand welaýatynyň Marja atly etrafında bolan asuda ilatyň ölümini öz gynanjyny bildirdi. Ol bir beýannama ýaradyp parahat ilata ziýan ýetirmezligi üçin çäreler görmegini Afganistanyň ýaraglyk güýçlerinden we NATO harbiýlerinden talap etdi. Afganistanda terrorizme garşy güreş alyp baryan Birleşen Halkara Harbi Güýçleriniň baş komandiri General McChrystal Helmand welaýatynyň Marja atly etrafında bolan asuda ilatyň ölümi üçin prezident Kerdeýden ötünç sorapdyr. Böýleki tarapdan Helmand welaýatynyň Marja etrafynyň ýüzlerçe asuda ýaşaýjylary öz üýjaýlaryny terk etmäge mejbur bolupdyrlar. Olar bu welaýatynyň merkezi Leşkerga şäherine gelip ýerleşipdirler. Marja etrafynyň bir ýaşaýjysynyň aýdyşyna garanda bu etrap qaçıp çıkmağa talep sevişicileri halka ruhsat vermeyer. Emma onun aydışıça köp adamlar giyirliğin qaçıp çıkayarlar.
Kali ne prerdoy, kali banda veli? Ravateli edik ne prerdoy, zirte gırda veli?
Birleşen Milletler Kuramasının Afganistan boyunca yürüyte vekil hanası Yunaman'ın sözcüsü hanım Nilab Mubarız Marja etrafından kaçıp çıkan bosullara yardım edilecektiğini aydiyar. Ona göre Marja ve Nada Ali adlı etraflardan uruşta ziyan yeterinden hop edip 900 çemesi maşgala kaçıp çıkıptırlar. Yöne bu san her daim artiyar. Helmand velayeti bosullar için azık imit ve giyim gecimler uğradıldı deyip hanım Mubarız aytti. Şaymerdan Ulum Radi Kavuldan Azatlık Radyosu'yun.
وقت تادی تو در مش پروگرام عمد نو تا خانه نه دنگ می آد شهر یار و پروگرام عمد ترکمن ثانک چوه ورت تلکه چلو قول ما قوانش دولة تپار دور دلله بو تپار تلکه چلو وثر من نو من تهدید دپلر می ترکمن ثانک چوه ورت تلکه چلو وثر می ورنا یوروپا داد کرده شو یوز شان خیال خال قارم مالی و رمالر نی دیانا تعلالر وارد گرونه در. شو تیم آنلر تهی قلقلان ران ورت هیپ تان کنچون آشام تاگت تیک دیور میده دو قدرت ه و چون جونه ایرتن تیک دیور میده فی رفتچب وقت تاتی تو هد در مش برنامه ام ده دوشون دنیت شرمن.
کیپلیار آدات لور آدیاتی خورمتلین لیجلر خاورلر ونلو برنامه ام دن لیارتند. ترکمنستان قرارسالکیلرن Бияғдай юрдың тевігі ресурслары бай Балқан өләйетінді кем 7 дүйілер деп біде оғшиян хаварларда берлін ер. Хаварсимы Солтан бұ арады Балқаннан шейлі хавар вер ер.
Етраплерді естілерім көптігіні айтманыңда да өләйет меркеді олын Балқанава сәрінді кем 2 адының өйірі естілді. Күнгізаран айламы үшін олса қарыларын, цағаларын кетачылы етіп өрмекләрі, мектеп яшылы цағаларын базарларды сөуда етмекләрі, көпелмесі адылмәрді балканаватлы яшайчы, кәрі бойынчы ішчі, дәдіш қақай сөхөттішін ашты. Қарасылық келлері япылан етары кәрханалары шуын күн дөулет үшінім, илат үшінім зер орлық бар. Ема япылан етары кәрханалары тәдетін ацмақ, илаты іш орынлары білін үпчін етмек барады, анып барлен хичәрелер йоқ. Қысусетчіліге берлен кәрханаларда хем дөулет тарапынан қолдау болманын зон, олар түрлі пәскелчіліктер сәбәплі, ішләп білмән япылып қалдылар деп ол дуам етті. Әхлі өлайеті дейінәлі сүйт қаттық өнімілен үпчінеден Балқанава сәрінің сүйт заводы қарасызықтан зон құсусы етчіліге берілді. Оны олар атамрат дейін телекетші ішләтті. Сонғыра ол іші ұрықтырып білмән кәрхананы Қорғаныф дейін басқа беріне сатты. Екінші телекетші оның ішіні атла ұрықтырып білмеді. Заводы үшінші бір ашаватлы телекетші алыннан соң, енді бір нәтселден вәрі сүйіс заводы өнім өндірмен дұр. Хәзір савходлар хен тарғады дейін әлі. Шәрі сүйіт қаттық өнім мілін ашават, мари көктепі қызыларват етрапларынан елен оңық телекетшілер үпчіне дейерлер. Хич бір барлағдан кетсімен темгелен қаапларда, темгелен адамлар тарапынан кеттірілен сүйіт өнімлері юқынш кеселерін артмана себеп болер деп дәді сай дейер. Сөхбеттешілігі қошылын Балканаватлы одалқы жорап трикотаж фабрикатының ішкәрі тәжі өзіл шейлі дейді. Дөулет басына Берді Мұхамедов келеннен соң телекетшілі қолдамақ, кетші венісі өстірмек барады көп аладалар едейер. Юрдымының бахарлы етравында ачылын құш топлымы, құсуызы кәрхананың өндірен құш еті, юрдың көп берлерінде сатуы чықарлып, илатын құш етіне болын үсілеуіні қанағатландырмаға ярдым верер. Сейлі кәрханаларың санының көп болмығы, ісілің дәрежетінің песелмәне хем ярдым берерді. Түркмена шәһәріндәге балық өнімлеріне өндірен завод дейімесен, Балқан өләйетінде алық өнімлеріне өндірен кәрхана жоқ дейін әлі. Сенағат қаритлерін өндірен завод фабриктерін халқың ісілігіне арыдан айырмаға мүмкіншілік берен оқ. Балканава шәһәрінде сайыл жөрі 3000 адамы іш орны білен үпчінеден жорап трикотаж фабригіне дөулет телекетші Үшмекова құсусы етшілігі беріпті. Үшмекіс ішлен дөрі бұ фабрик өнім өндірмегі елі қойып іш орынларын ем арттырып оғырапті. Үшмекіс телекетшілігі ішінде қалыптастырмаларда айыпланынан соң бұ фабрик ені дөулет етшілігіне кесті. Одан 3000 адамы іш орны білен үпчінеден фабрик бір нәтсуат япық тұрынан соң әлір күді орды 200 ішчі өйті білен ішләп басылады. Бұ фабрикті ішлемен ісілен адам үрен кән, өні іш орны көпелділмер, оның өндірен өнімі кем ұчыпсыз олмаңда қалер. Тилман өзінен өнен юрдың харидымы дашар юрдлары чықармағы мүмкіншілік бар. Еуіні бұй іші елі қоймақта сүйрінжіңіп дуам етер деп, елдесімі дайдер. Шейледі телекетші атамырады сатылын 300 адамы іш орынлы тікіншілік фабрикады кем, әвір қуатты ішлемер деп тәжуіл дуам етті. Юрд ел басшысы телекетшілігі өстірмәгі, іш орынларын дөретмәгі мүмкіншіліклері ел атсыр. Еуіні ерлерді ерлі ел басшылар өз өзіпелеріні еріне етірмекті ағысы ярлар. Ел халқын аладасы етілмейер. دولت درجهنده اول مثللر ورکا دولت یولاستنن بر اوزی اخلی اونوشق مثلا یتسب بلمزگی گورنب دور هر بر اوزی پیانانلن ایسگر خلقنا لدن اتمالی یونه علمسز ولمسز یتسن قادرلردن یونه قیلاتن آغرل مثللرن چلمه اقیب بزی یوک شونو چینم ایسترل کپلر دی بل کنوات لیلتسم سوزن سونگلده
خبرچین با سلطانن لدنگل Hormatly dinleyijiler, her ýurdun özüne mahsus bayramçylyklary bar. Aýdaly Birleşen Ştatlarda her ýylyň fevral aýyny prezidentiň güni bellenip geçilýär. Aşgabatda Kawar Çemel Harmurat Kılıçdurdiýew bu bayram barada gurrun bermegi sorap, Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasynyň sözçüsi William Stevens'e bir näçe sowal bilen ýüzlendi. Bu söhbeti bilelikde dinläliň.
Jenerat William Stevens, Amerikanın Birleşen Ştatlarına her yılın fevral ayında prezidentin günü belleniyer. Şu barada öz garayışını gaydaysanız.
It's a holiday, it was originally a federal holiday for the entire federal government to mark the birthday.
Bu bayramçılık öz başlangıcını kademden alıp kaydiyar. Amerikanın Birleşen Ştatlarına bir ilkinci bayramçılıktır. Bu bayramçılığın gelip çıkışı boyunca ilkinci prezident George Washington'un doğulun gününü başlanıyar. O 22. fevralda dünya iniptir. Bu bayramçılık federal derecesinde devlet bayramçılığı deyip hazaplanıyar. Bayramçılık 1880 yılın beri bellenip geliyar. George Washington bizim yurdumuzun atası ve bizim yurdumuzu esaslandıran deyip hazap ediyarız. Sonra Abraham Lincoln Hem 12. fevralda doğulun günü belleniyer. Sonku da orada bir iki bayramçılık biriktirip, prezidentin günü deyip her fevral ayının 3. 1. gününü bayramçılık günü deyip ilan edildi. George Washington'un gününü bellemek biz için ören vacip. George Washington 2 yedek prezidentliği saylandı. İzleyenine 2 yedek prezident olan son onun özü 3. yedek prezidentliği kadar askerlikten öz adını ayırdı. Sebebi ol ömürlük prezident ya da padişah yalıp olmak istemedi. Demokratiya uğrunu eğirip kanun esasında 3. yedek hayrı katlaşmadı. Fevral ayının 3. 1. günü bellenenine her istatlarda, şehirlerde özünün dert desturları boyunca dürlü şehirler geçirilir. Mızal için ben Virginia statının Alexandria şehrinde dünya indim. Bu orta Washington'un doğulun hem Pensia çıkan yerinden daş değil. Biz şol yerde ulu şovkun bilen bayramçılık tavralarını geçiriyoruz.
Alexandria, Virginia, so there's big festivities there marking his birthday.
Nehil maksat bilen prezidentin bunu belleniyor.
First of all, the day off of work.
Birinciden biz bayramçılık günlerini belirleyip deyinceliyarız. Umuman aydanında biz tarihimize nazar aylap demokratiyaya gelip geçen günlerimizi belirleyarız. Yılların geçmek ulan demokratiya özgürüyer, büsüyer. Tarihi göz aylap geçen günlerimizi belirlemek deyip açsakam bolar.
All democracies change and grow and develop throughout time and...
Siz ömürlük prezident bolmokluk demokratiyan kanunlarına kavat kelen ok deydiniz. Ömürlük prezident bolmokluk demokratiya neyle tazir edip bilir?
President Washington set an important example for American presidents and for our young new democracy.
George Washington bizim devletimizin emele gelen devrinde prezident boldy. Hem de indiki gelecek prezidentleri de özünü misal hükümünü görkezdi. Sebep onun koyup biden dert desturları hem memize yorulgu boldy. Şu atam ol nusku hükümünü peydanlanlar. Ol devurda adamlar prezidenti nehli yülüncöklerini bilmeyendirler. George Washington bana yöne cenab prezident tip ülenim deyiptir. George Washington prezidentlik bu deyiplerini iki yedek bir zayedenden son piyansiye çıktı. Hem de şunun meğer ehli saylanan prezidentler şol dəvi birca edip geliyerler. Eğer ol isteği bildirin olsa 3. 4. gedigim saylanıp bilirdi. İmma olin devlet halkın devleti, menin devletim del, halkın özü demokratik esasında prezidenti saylanır deyip Washington prezidentliğini tamamlayar. Ol prezidentliğe saylanına ehli halk bir ağızdan yeniyalı kolladılar. Onun dine 2 gedik saylanmağı biz için ören vacip mızar olup duruyar. Umuman aydınında 1940. yılı senli şu dert destur belca edilip gelinerdi. Prezidentler iki edekten son sayrı uqatlaşmayardılar. Yönü 1940. yılı Prezident Roosevelt 3. gezek prezidentliğe saylanlı. Sonra 4. gezek saylanlı. Yönü şol devurdan son prezidentliğin iki mevletten artık saylanmalı değerliği yolu koyuldu.
Until 1932, for over 100, almost 150 years, American presidents by tradition only served 2 years, or 2 terms.
Sizin fikrinizce prezidentin özü demokratik yolu tutmakta halk köpçülüğü için nuska olmalı.
Absolutely. I think President Washington set an excellent example for American democracy.
Президент әхлі халқы көрілі олмалы. Мені тарихшы үкімінің бір кең алдырыған заттының бері, президент өз өзіпесіне еріне етіріп, пенсия шыққаннан соң бір жыл жемиеттен тасташыар. Олар саясатта қатынасмайарлар. Олар Вашингтонияли өз үйлеріне долынып, қарқайын яшайарлар. Я да кітап язайарлар.
Serving their community locally, but they are not major public figures after their service as president.
Hormatly dinleyijiler, Kahar Murat Kulusturdyýynyň söhbetdeşligini dinlediňiz. Indiki söhbetimiz Özbegistanyň suw edilýän ýaş jurnalist Hamidowyň akwary barasynda. Lewapda habarçymyz onuň öwüt nesihat ähengli goşgularynyň Türkmenistanyň hem bilinýändigini aýdýar. Osman Harlyny bilelikde dinleýin.
Ol jurnalist Özbegistanlaryň arasynda sporting sökmünde meşhur. Türkmenistanlaryň arasynda bolsa, Hayrola özünün vağız nesika da herendi. Sökbetleri, adımları havallığı, nehir şefavata, sahavata ündeyen koşkular arkalı tanırlar. Yaş jurnalistin koşkuları Özbekistan ile Serfetyaka, daha çoğuz ve devap ve hayatlarının yaşayıcılarının arasında has meşhur. Efe'de adına etmezlerimizi hayat eden bir yiğit şeyle gözüm verdi. Benim özümde yazısı yok. Yönümen ol jurnalistin kızlarının, koşkularının kendilerini Hindustan'ın telefonunda dinledim. Ol adımları halal yaşamağı, sap yürekli olmağı, uyunu fiylamak, gecize yardım, sığırarlılık yağlı, mum adımda kımmatlıklarını unutmazlığa çağırıyor. Benim kirimce, tarımlarının sohbetlerinde, koşkularında devlet siyasasına ters geliyen, kimdir birine ziyan getirecek hiç şart yok. Ben Özbek hakimiyetlerinin yaş jurnalistte Nehme güne bildiriyendiklerinden havarsız. Yönü onun tutsal edilendiği arasında havar beni katıp inandığımız bir söhbetçesimiz aitti. Başka bir söhbetçesimiz almaz olsa, Hayrullah'ın söhbetlerinin yazısını dinler, özünün aran içmesini koyandığını ayrı şeyle gözüm verdi. Jurnalist, arak horluğun, neşekeşliğin, tepkisiz cıntık atmasıkların bizim halklarımızın mentalitesine layık gelmeyendiğini, özge halklardan bir oğuz hakları öğrenmeliydi naikar. O üyet çöpetlerinde ülke halkların arasında asırlar o hikaye milletik gelen edep kadalarının bulandığını yöne son kıyıllarda onların yitip var yandığını duyulan filan belli ya. Bir çöpetteşimiz sözünü cemledi. Bir yaşılı edebiyat muhallim olsa merkezi Asya devletlerinde söz ve vızdan azatlığının barıp orta asırların akısından hem has sese katandığına ayrı şeyle gözüm verdi. Buna klasik şahirlerimizin dereceliği, çol devirlerde gören ve iğne arasında meşgul olan rivayetler, değişmeler, çorta sözler arkalı hem göz getirmek oluyor. Dahil bir ayrıcı vasıtlarımız, zalim padişahları, han beyleri, mescidsiz muhallaları, işandır sofuları, tarihor kazıları açık tankıyla siliptir. Bunun için onları hiç kim uyarılacak olup görmendir. Her bir olsa devlet resmilerinin gözlerine yaramayan, doğru söz içini uyarlayarlar, sürme atlayarlar. Yani Özbek jurnalistinin tutak edilmeyi hem bunu soğudu ediyer. Döne en izen bir sille, merkezi Asya devletlerinde söz, fikir, dine inan için uyarlamalar, hürmet ustalıkları besedilmelidir deyip seneyat muhallim aitti.
Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymyz Osman Harlyny dinlediňiz.
Türkmenistan akwe halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeni temalar boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saytymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşun Anurwan alyp bardy. Gepleşikleri Gowunçgary redaktorlyk etdi. Yeneki efir duşuklarımıza çenli, hoş, sağlıkta kalın.